Pri Indonezio kaj Esperanto ni parolis aparte multe en la kunteksto de pluraj vizitoj kaj kursoj de Heidi Hus, ja, okazinte antaŭ deko da jaroj, kaj pri la sekvintaj organizaj paŝoj, al kiuj ŝi ankaŭ kontribuis, kiuj fruktis per la unua Indonezia kongreso en 2003. La kreiĝinta tiam Indonezia Esperanto-Asocio du jarojn poste fariĝis la landa asocio de UEA. La evoluon de la indonezia Esperanto-movado ni sekvis poste pere de la bulteno Esperanto en Azio, sociaj profiloj, platformoj, virtualaj kongresoj kaj regionaj Zoom-renkontoj. En ili la ĉefmotoran rolon ludas Ilie Dewi, la prezidantino de la indonezia Esperanto-movado asocio, kiun hodiaŭ mi ĝojas gastigi antaŭ nia mikrofono.
Dankon, Barbara, pro la tempo. Mi ankaŭ tre ĝojas revidi vin. Plurfoje mi vidas vin renkontiĝis kun vi, sed nun estas pli bona tempo por iom rakonti pri nia movado. Do, generale, la movado en Indonezio kreskas, sed tamen li povas diri, ke la parolantoj de Esperanto ankoraŭ estas malmulte, kai pleparte estas junuloi. Do mi mem konis Esperanton antaŭ dek unu jaroj, kiam Heidi Hus venis al Indonezio kaj enkondukis Esperanton en mia urbo Jakarto, kaj tiam mi helpis ŝin por organizi enkondukan kurson en mia universitato. Do ekde tiam mi multe movadas en Esperanto-movado kaj mi klopodas ankaŭ inviti kelkajn geamikojn. Do ekde la fondiĝo de Indonezia Esperanto-Asocio 2003, kaj mi tiam estis elektita kiel prezidanto de la asocio, sed poste, ĉar ĝi ankoraŭ estas juna asocio, do la obstakloj kiun mi frontas ĝis nun estas manko de homforto, ĉar junuloj kiuj deziras lerni la lingvon, ili simple volas lerni la lingvon. Sed por labori por la movado estas tute aliaj aferoj, ĉar oni ofte diras, ke mi ne havas tempon, mi ne povas fari multon. Do pro tio, ekde la fondiĝo, mi daŭre rolas kiel prezidanto de asocio, kaj fakte ni ankoraŭ ne faras oficialan elektadon, eble kiel aliaj asocioj, ĉar ne estas sufiĉe da membroj. Tamen mi daŭre volas, ke ĉi tiu asocio kreskas, kaj nuntempe la membroj devenas de kelkaj urboj en Indonezio. Ekzemple, mi nun loĝas en Bekasi urbo, kiu troviĝas proksime de ĉefurbo Jakarto, ĉirkaŭ 27 kilometroj, kaj ankaŭ aliaj membroj loĝas proksime de mia urbo. Ekzemple, estas urbo Depok, Bogor, Bandung, kaj ankaŭ aliaj urboj en Sumatro, Balio, Bali, kaj Kupang en orienta parto de Indonezio. Do nuntempe ni ofte faras agadojn per interreto. Ni klopodas ankaŭ inviti aliajn esperantistojn, alilandajn esperantistojn por partopreni. Ekzemple, ja, eble vi konas sinjorino Ikuko Kitagawa, kiu ofte partoprenas en nia renkontiĝo, reta renkontiĝo, kaj tio donas pozitivan efikon laŭ mi al komencantoj, ĉar plejparte ankoraŭ estas komencantoj kaj progresantoj. Do generale la aferoj daŭre kreskas, sed ne tro rapide. Tamen ni pozitive povas diri, ke ja, ni volas, ke pli da indonezianoj konas Esperanton.
Kiom da personoj entute estas ĉirkaŭ la asocio?
La membroj nun lastajare kaj nun ĉiare la nombro falis, ĉar lastajare 20 homoj, sed nun ĉirkaŭ 13. Ĉar aliaj diris, ke ili havas aliajn aferojn kaj ili ne volas daŭrigi la membrecon en asocio.
Sed tamen vi estas enorme aktiva, do oni supozas kelkfoje, ke eble estas 130 aŭ eble eĉ pli. Ĉu tiu interreta aktivado, pri kiu vi diras, do tiuj distancaj renkontiĝoj, iamaniere ekvivalentas al la fizikaj, kaj ĉu ili eble ne forlogas ĝuste de tiu loka aktivado?
Do antaŭ la pandemio ni ofte organizis fizikan renkontiĝon, sed tamen pro la distanco nur membroj, kiuj loĝas apud Jakarto, apudaj urboj povas partopreni. Sed nun estas avantaĝo, che pere de reta agado, reta renkontigio, aliai membroi de aliai urboi anco povas partopreni. Do, lau mi, li povas vidi che estas positiva aferoi kiu ni povas fari por pli da homoi konas Esperanton, kai las distanso ne plu estas obstacloi por ili renkontigi, ĉu ne? Ni scias ke fizika renkontigio ankaŭ estas grava, ĉar estas pli interesa tamen, ĉu ne? Sed ni parolas unu aliajn, sed ni vidas ke reta renkontigio donas alian avantaĝon por homoj kiu loĝas for de ĉefurbo aŭ apuda urbo.
Do, nun la ĉefa laboro koncentriĝas pri tio ke estu pli da membroj, ke ili estu aktivaj, ke ili renkontiĝu, ke oni havu tiun komunan senton. Nu, por mi el iom fora lando, ĉu ne estas ankaŭ interese scii ĉu kaj kiamaniere vi klopodas konigi al aliaj esperantistoj en aliaj mondopartoj la kulturon de via lando, varian kulturon de via lando, ĉar la lando ankaŭ estas tiom varia, se temas pri etnoj, pri lingvoj kaj tiel plu. Ĉu vi pri tio ankaŭ pensas aŭ vi jam realigas ion konkretan?
Yes, fakte mi volas prezenti ankaŭ nian kulturojn al alilandaj esperantistoj. Do ekzemple plurfoje ni faris Zamenhofan tagon kaj en tiu aranĝo niaj junuloj aŭ indonezianoj ankaŭ prezentas kulturajn aferojn. Lastatempe kelkaj ludis la tradician musikiloin, ja ankaŭ kantis, kaj tiu donis bonan impreson de alilandaj esperantistoj, ĉar ankaŭ ili, mi pensas, ili ankaŭ volas koni nian kulturon, kaj tio ankaŭ estas avantaĝo por pere de Esperanto, ĉu ne ni povas koni aliajn kutimojn, aliajn kulturojn de aliaj landoj. Mi pensas, ke tio estas la celo, por ke la alilandaj esperantistoj konas nian kulturojn pli bone.
Che mi esperas che eble tio esas anche un buon argumento por tiui cui forlasas la movadon, cioè di, do tiui cui dias mi ne havas tempon, se oni diros al ili concrete. Nu bone, ni havas tiun buntan culturon, vi esas el tiu loco, che vi havas ion direndan, cioè ne, pri via culturo al aliei, eble tio estus iu argumento porque tiu homo profundigu la conon de la lingvo, kai ancau havu tiun senton che contribuas per sia propra sperto, per sia propria verco, ciu ne al aliei. Ciu dum la lasta virtuala congresso, ja ne estis iu contribuo giuste cultura?
Estis junulo, ciu presentis loca musico dangdut. Lia nomo estas Aria, kai mi joyas ke Aria nun li active movadas, cia li estas unu de komisiono en Tejo. Do, mi esperas ke lia rolo donas ankaŭ bonan efikon al aliaj junuloj, ĉar li ankaŭ gvidas kurson de Esperanto en lingva komunumo. Kai lia esperto povas motivigi, ĉu ne, por la aliaj junuloj.
Vi renkontiĝis kun Esperanto dank al Heidi Hus. Tiam vi estis ankaŭ studentino, do kia estas via profesia laboro, pri kio vi okupiĝas nun? Profesie, ekster la movado.
Profesie mi laboras por kompanio en Jakarto, en ĉefurbo. Do fakte ĉiutage ekde lunde ĝis vendrede, je la oka ĝis la sesa vespere, do mia firmao okupiĝas pri komerco. Do ni komercas diversaj teknikaj aferoj de Singapuro al Indonezio. Ni ofertas la aĵojn, la farojn.
Vi havas tre plenan laborsemajnon, ĉar labori ekde la oka horo matene ĝis la dekoka vespere. Tio signifas, ke restas malmulta tempo por aliaj aktivadoj. Kiamaniere vi do sukcesas trovi tiun tempon por Esperanto? Ĉar mi kredas, ke ankaŭ estas familia vivo, estas aliaj okupoj.
Do, mi povas diri ke mi nun loĝas kun mia patrino kaj mi estas sola, mi ne geedziĝas. Do ankaŭ estas
ankoraŭ ne geedziĝis.
Do estas bona tempo ke mi ankoraŭ povas doni al Esperanto. Alia avantaĝo, ĉar mia estro ne estas en mia oficejo, li estas en Singapuro, do foje ankaŭ mi prenas iom da tempo por fari ion por Esperanto. Ekzemple, se vi konas sinjoro Lee Jung-ki el Koreio, li ofte petis al mi por paroligi kursanojn per Skype. dum la tago mi povas fari tion, do kelkajn 30 minutojn mi babilis kun la kursanoj, do mi prenis iom da tempo de mia laborhoro.
Mi povas sole kore gratuli pro via laboro, desiri al vi multajn sukcesojn. Desiri al vi multajn sukcesojn ĝuste en via por Esperanta agado, sed ja ankaŭ en via privata kaj profesia vivo, kun la espero ke pri la Esperanto-movado en Indonezio ni ne parolas, ni ne interparolas la lastan fojon. Koran dankon!